आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी माल आनी सेवा करांतल्या बदलांक फुडले पिळगेंतल्यो सुदारणा अशें म्हळां, जाका लागून अर्थवेवस्था घटमूट जातली आनी देशभरांतल्या मध्यमवर्गीय तरणाटे आनी गिरायकांक ताकाय मेळटली. काल सांजवेळा देशाक उद्देशून उलोवप करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले, सोमारा नवरात्रेच्या पयल्या दिसा सावन जीएसटी बचत उत्सव सुरू जातलो. कर दर उणे जाल्ल्यान दिसपट्ट्यो वापराच्यो वस्तू सवाय जातल्यो आनी उपभोगा आधारीत वाड नेटान जातली अशें तांणी सांगले. जीएसटी सुदारणा ही आत्मनिर्भर भारताच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल थारतले अशें तांणी म्हळे. नवे माल आनी सेवा कराचे दर आज लागू जातात. 12% 28% कर स्लॅब काढल्यात. आतां फक्त 5% 18% कर स्लॅब आसतले. लग्जरी वस्तू सोडल्यार सगळ्यो वस्तू आनी सेवा ह्या दोन स्लॅबान पडटल्यो. ह्या सुदारणांक लागून देशाची विकास गाथा बदलतली आनी तरणाटे नवमध्यम वर्ग शेतकार बायलो आनी उद्देजकांक ह्या बचत उत्सवाचो व्हड फायदो जातलो अशें तांणी म्हळे. राष्ट्राच्या उदरगतीच्या प्रवासांत दरेक राज्य एक समान भागीदार आसतले हाजेर तांणी भर दिलो. फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणा बचत उत्सव आनी नवरात्रा खातीर तांणी राष्ट्राक परबी दिली. प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळे, अन्न पदार्थ वखदां साबण ब्रश टूथपेस्ट भलायकी आनी जीवन विमो आनी हेर खुबश्यो सेवा एकतर करमुक्त आसतल्यो वा फक्त 5% कर आकारतले. सरकारान कर वेवस्था सोपी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. नागरीक देवो भव ह्या मंत्रान आपले सरकार मुखार वता अशें मोदी हांणी म्हळे. मये भौशीक भलायकी केंद्रान काल मये पंचायत हॉलान आयोजित केल्ल्या भलायकी शिबिराक नागरिकांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या शिबिरान 100% चड बायलांक आनी भुरग्यांनी फुकट भलायकी सेवांचो लाव घेतलो. ह्या शिबिराचें उक्तावण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केले. 20-28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत जावपा आशिल्ल्या इफी म्हळ्यार 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर ifi.gov.org ह्या अधिकृत संकेतथळार प्रतिनिधी नोंदणी सुरू जाल्या. फाटल्या वर्सा सुमार 10,000 प्रतिनिधींनी चित्रपट विद्यार्थी आनी वेवसायीक दरेकी 1200 प्रतिनिधींनी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी केल्ली. फिल्म वेवसायीक आनी चित्रपट मोगी लोकांनी जीएसटी सयत 1,180 रुपया भरून डेलिगेट पास मेळोवपाक अर्ज करूं येता. विद्यार्थ्यांनी लेगीत प्रतिनिधी अर्ज करूं येता. विद्यार्थी नोंदणी खातीर शुल्क आकारचे नात. फोंडेच्या हॉटेल मिनिनो एक्झिक्युटिव्हान दिव्यांगा खातीर गोवा राज्य बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप आयोजीत केल्या. ही सर्त आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2025 एक भाग म्हणून आयोजीत केल्या. ह्या सर्तीचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी काल केले. ही सर्त आयतारा 21 ते मंगळारा 23 मेरेन जातली. ह्या कार्यावळीक खास आमंत्रीत खेळा संचालक डॉ अजय गावडे, गोवा राज्य बुद्धीबळ असोसिएशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीजचे अध्यक्ष संजय बेरूरकार, इव्हेंट डायरेक्टर दोतर केतन भाटीकार हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. उत्तर गोंय जिल्हो न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी 25 सप्टेंबर 2025 दिसा आयोजीत केल्ल्या विधानसभा अधिवेशन सत्रकाळांत पर्वरेच्या विधानसभा प्रकल्पाक सरभोवतणच्या 500 मीटर वाठारांत आनी पणजे पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांतली खंयचीय भौशीक सुवात पायण गल्ली रस्तो चौक वा खंयचे उक्ते सुवातेचेर 5 वा चड व्यक्ती एकठांय येवपाक आनी मिरवणूक काडपाक वा आयोजीत करपाक आर्मां वा लाठी तरसादी भाले वा सुर्यो ह्या सारकी शस्त्रां बाळगुपाक लावडस्पिकराचो वापर करपाक घोशणा दिवपाक आनी मारण लावपाक बंदी लागू केल्या. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. क्रिकेटान काल रातीं दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाल्ले आशिया कपाच्या सुपर 4 मॅचीन भारतान पाकिस्तानाचेर 6 विकेटींनी घसघशीत जैत जोडलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.